Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci, dobar dan, 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Magazin na prvom danas sa opasnim temama. Nakon eksplozije u Bejrutu i pritiska javnosti, vlada Libana podnela je ostavku. Naime, nedavna eksplozija opasnih materija u Bejrutu odnela je više od 150 ljudskih života. Tragedija u kojoj je povređeno čak 6.000 osoba i uništeno 300.000 domova nametnula je pitanje koliko se poštuju zakonske norme prilikom skladištenja i prevoza opasnih materija. Pravilno skladištenje opasnih materija je jedan od ključnih procesa u lancu snabdevanja. U Srbiji, nažalost, nedostaje jedinstveni propis koji bi definisao uslove skladištenja opasnih materija, a o svemu tome danas govorit ćemo sa Žužanom Šandor Milošević, direktorkom Delta Paka i stručnim savjetnikom za hemikalije, savjetnikom za transport opasne robe, odgovornom projektanta i oblasti tehnoloških operacija i zaštite od požara. Nakon ovih opasnih tema prelazimo i na teme koje se tiču sveta. Naime, nekako se uzburkalo sve u svetu. Pričat ćemo šta se dešava u Libanu, zatim ćemo malo preći do Belorusije i do Amerike, tačnije do Čikaga, odakle će nam se javiti Aleksandar Žikić. U nastavku emisije Akademija omladinskog preduzetništva je projekat zasnovan na besplatnoj edukaciji mladih sa teritorije Republike Srbije. O tome će nam govoriti Aleksandar Jakovljević, programski direktor. A o fotografiji će danas biti reči u našoj emisiji. To će biti jedna vrlo zanimljiva i nadam se lepa tema. O tome će govoriti Darko Dozet, profesionalni fotoreporter i fotograf, ali o fotografiji kao hobiju govorit će i moj kolega Ivan Jovanović. U studiju Radio Beograda 1 danas za vas Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Uživajte. Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth. 10:13, Radio Beograd 1, naša centralna tema danas u magazinu. Čuli ste na početku emisije, nakon eksplozije u Bejrutu i pritiska javnosti, vlada Libana je podnela ostavku. Uz ljudske žrtve i hiljade povređenih, procenjuje se da je najmanje 300.000 ljudi se našlo na ulici, jer su im i kuće uništene, a materijalna šteta je ogromna i premašuje 3 milijarde dolara. Dakle, danas pričamo o skladištenju opasnih materija, o tome koliko mi znamo o tome i koliko pre svega obraćamo pažnju na ovaj, na ovu važnu temu. Moja sagovornica, kao što sam najavila na početku emisije, Žužana Šandor-Milošević. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, želim da pozdravim sve slušalce Radio Beograda i da ću zahvalim na mogućnosti da gostujem u ovoj emisiji.
Nekako mi se čini da je ova tragedija proizvela da se i u svetu, a sada evo i kod nas, malo više obratilo pažnju na ovo o čemu ćemo mi danas govoriti, ali da li je to dovoljno i da li uopšte obraćamo dovoljno pažnje ili samo kada se dese ovakve strašne tragedije shvatimo da na neke stvari koje stavljamo sa strane trebamo malo više da gledamo i obratimo pažnju?
Moje iskustvo do sadašnje jeste to da privreda i kako zna da postavi ozbiljna i stručna pitanja kada je u pitanju upravo ovo skladištenje opasnih materija, inače kako to treba da se postave uslovi da bi to skladištenje bilo bezbedno, da sačuvamo zaposlene, imovinu, životnu sredinu i da sprečimo da nastane neka akcidentna situacija.
Kako uopšte da izbegnemo ovakve situacije i hoćemo li da krenemo od sveta, kakvi su propisi u svetu, a onda da dođemo do Srbije da negde zaključimo da kod nas čak i ne postoji jedinstveni propis koji bi definisao uslove skladištenja opasnih materija?
Da, kada bi imali taj jedinstven propis, bilo bi mnogo lakše, našli bi sve u jednom dokumentu, čitali bi red po red i pokušali da ispunimo te uslove, pričam tu ime privrede. Trenutno kako stoje kod nas, postoje glavni propisi koji se bave pojedinačno sa različitim oblastima i onda se ti propisi moraju ispletati da bi se dobili odgovori za uslove kako se skladište opasne, kako treba skladištiti opasne materijale. Tu mislim na građevinske uslove koje mora da ispuni jedan objekat, kakav je krov, kakvi su podovi, kanalizacioni sistem, kakva je struja. Zatim uslove koje diktira životna sredina, oblast zaštite životne sredine. Zatim uslovi koje diktira protivpožarna zaštita. Moramo poznavati osobine hemikalija, znači kako se, da li se smeju zajednički skladištiti neke opasne materije, u kojoj količini, zato što se sabiraju uticaj. Prijem, otprema opasnih materijala, kako treba da se vrši i da se skladišti u jednom uslovnom skladištu. Procenu opasnosti od udesa. Znači, to su sve neki propisi koji se pojedinačno bave u svojim segmentima sa opasnim materijalima, ali ne i nemamo i jedan jedinstven propis koji bi nam poslužio i da lakše pratimo i da ispunimo sve te uslove.
A da vas pitam, šta treba na primjer da poznajemo i da znamo kada su osobine opasnih materija u pitanju, da bismo eventualno mogli da sprečimo ovakve akcidentne situacije? Videli smo da je ovo bila zaista jedna neverovatnih razmera situacija. Pretpostavljam da se baš ne dešavaju često ovakve situacije, ali i one mnogo manje mogu naneti štetu.
Tako je, tako je. Pamtimo iz davnina još situaciju Seveso postrojenja. U Seveso, gradu Seveso se desila slična akcidentna situacija sa isto tako žrtvama. Tako da smo izvukli pouku i napravili su se po propisi i baš zahvaljujući u stvari eto tom dešavanju. Ali ono što bi mogla privreda da uradi jeste da povede računa malo o dokumentaciji koju pribavlja o opasnim materijama. Da bi se izvršilo prepoznavanje svih opasnih karakteristika, moramo imati dostupnu dokumentaciju, moramo imati imenovano lice koje će se baviti i biti odgovoran za sve ono što se dešava u magacinskom prostoru. Moramo upoznati osobine svih hemikalija koje ćemo skladištiti tu, moramo obučiti kadrove iz te oblasti da znaju da čitaju etiketu i da znaju da je tumači da postupe po njoj. Možemo uvesti i standarde kvaliteta, to je jedan jako dobar alat jer onda bi se obratilo pažnja na različite segmente privrede i različite oblasti koje bi se uvezale i dalo neku sigurnost da ne dođe do akcidentne situacije. Takođe, trebalo bi da se pozabavimo sa svakom osobinom i da ih razvrstavamo hemikalije prema tim osobinama. Znači, ne možemo se jedno pored drugog skladištiti hemikalije koje su suprotnih osobina, ili ako bi se došlo do kumulacije osobina, pa onda dolazi do veće opasnosti koja preti iz jednog lokaliteta. To su uglavnom, je naravno treba obezbediti odgovarajuću ambalažu, pošto je i tekako ambalaža isto tako doprinosi kvalitetu i sigurnosti i bezbednom skladištenju neke opasne materije.
Ja sam na početku naše emisije rekla, vi ste direktorka Delta Paka, ali ste i stručni savjetnik iz svih ovih oblasti i zaista edukujete ljude iz ovih oblasti. Evo, možemo čak i da kažemo da će biti jedan jako važan trening koji će, čini mi se, biti u septembru ili oktobru, koji ćete vi držati baš iz ove oblasti, i to znam da je zakazano i pre ovoga što se dogodilo, znači da ipak nekako pokušavate da edukujete privredu da se što bolje nosi sa ovakvim situacijama.
Da, vrlo me raduje što mi je data ta mogućnost. Privreda sama traži odgovore na pitanja, tako da me i to motiviše da komuniciram što više sa privredom, obilazim lokacija i saslušam njihove probleme i eto, trudim se da im dam savete, da izvučem sve što mogu u obliku jednog seminara ili jedne obuke, da im dam ključne instrukcije koje posle oni slede i imala sam iskustva i da dođem, da obiđem određene lokacije i da se uverim da onako da mi se pohvale nakon obuke koje su imali sa mnom kako su oni to i primenili kod sebe.
Znači, eto, naši slušalci i, na, i oni koji su vezani za ovu temu zaista mogu i da vam se obrate, ali ono što bih želela da vas pitam, vi ste, evo, sami ste rekli, u kontaktu dosta sa privredom, sa ljudima kojima je ova tema značajna pre svega, šta oni ističu kao najveći problem? Šta je ono što vas najčešće pitaju? Šta je ono gde im najčešće dajete savete?
Da. Prvo me pitaju na koji poziv, na koji propis mogu da se pozovu i da se u stvari informišu i kako da slede. Drugo pitanje, ono što se dešava često jeste da vlasnici ili zakupci određenog skladišnog prostora traže od mene pomoć da li pre nego što donesu odluke da neku opasnu materiju smešte u taj magacinski prostor, postavljaju mi pitanje da li oni to uopšte smeju da urade i pod kojim uslovima. Onda ide niz mojih daljih instrukcija koje ja tražim da mi dostave određenu dokumentaciju da bi ja videla koja je, koji su uslovi propisani za to skladište, zašto imaju dozvolu za skladište, kakvi su osobine tih hemikalija koje već imaju u tom skladištu i ono koje planiraju. Tako da to su neka pitanja. Ono što je po meni i dalje problem jeste što je zaista da se zakupi jedno uslovno dobro skladište, ima ih jako malo kada su u pitanju, znači ti uslovi koji ispod su dobri za opasne materije, visoka cijena tog skladišnog prostora, zato što oni koji daju zakup ili prodaju takvo skladište su svesni da je i ogroman rizik, se izlažu u ogromnom riziku i da se dosta uložilo u kvalitet prilikom izgradnje i obezbeđivanja tih uslova koje propisuju se oni propisi koje sam već spomenula danas. Slaba je informisanost pravnih lica, tako da uglavnom se tu gleda ekonomski interes samo da se dođe do nekog profita, ali ipak moj utisak jeste da svako ozbiljno veliko pravno lice ima i stručan kadar koji se i tekako bavi ovom tematikom, čitaju dokumentaciju, polažu različite državne ispite, angažuju stručne službe, tako da ipak verujem u privredu i verujem u to da se kod nas u najvećoj mogućoj meri koliko uslovi dozvoljavaju i vode račun.
Pa evo, sada ste upravo spomenuli da se možda više obraća pažnje na profit nego na bezbednost. Da li onda to znači da bi možda veća odgovornost za štetu takođe doprinela da dođe, manje do tih situacija neželjenih koje su svakako štetne za sve?
Tako je, apsolutno, jer šteta kad nastaje može biti ogromnih razmera, eto, kao što je sad u Bejrutu, znači mogu nastradati zaposleni i okolno stanovništvo, isto tako da imovina i životna sredina, znamo da dosta opasnog otpada se također skladišti po, po magacinima i ta skladišta su jako često neuslovna i da privreda nema rešenje za opasan otpad, tako da i to je jedno od tema koje isto tako se može priključiti ovoj temi opasnih materija.
Možemo li neki zaključak da izvučemo na kraju? Kako bismo poruku možda mogli da pošaljemo na kraju ovog razgovora? Mi prosto ne možemo da se bavimo kompletno svim temama koje se očigledno otvaraju u ovom razgovoru i sve ono što svakako treba i na što treba obratiti pažnju. Ali evo, možemo li nekako da sumiramo na kraju i pošaljemo neku poruku?
Stručnost na prvo mesto, znači znanje, učenje, znači da se svi kadrovi koji su zaposleni, da im se da mogućnost da se dodatno edukuju, da se usavrše u oblasti u kojima, za koje su zaduženi i da se to znanje prenosi hijerarhijski u okviru jednog pravnog lica, znači od onog menadžera, od onog inženjera koji će se baviti u najširem obimu sa ovom tematikom, pa sve do ono koji je manipulant, kome je zadatak da skine neku opasnu robu sa nekog rafa ili da je upakuje, smesti u neko vozilo da pusti u transport. Isto tako suprotno kad se radi prijem. Tako da je, eto, moje mišljenje i viđenje jeste upravo znanje i obučavanje kadra da ne dođe do ovakvih situacija kao u Beirutu.
Hvala vam, bila je to gospođa Žužana Šandor Milošević i evo još jednom da pozovemo sve da se zaista odgovorno ponašaju, da obrate pažnju na ovu temu i da je nekako ne stavljaju sa strane, bez obzira na to što je profit uvek najvažniji, treba voditi račun i o bezbednosti. I naravno da pozovemo sve na edukaciju, evo i vi vodite računa o tome, na treninge koje vodite i da eto svi koji mogu da dođu u situaciju da naprave neku štetu, da ipak vode računa.
Tako je, slažem se, apsolutno.
Hvala vam mnogo na današnjem razgovoru.
Hvala i vama, prijatno se.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Ako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe pa nestane. Setim se da ova priča nema dno i kako sada zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te.
Čebali! Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom troslojnog toalet papira Ultra Big 8 komada za 349,99 na poklon dobijate peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Tako mi prija, brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sretenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i augu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz lunene pantalone.
Časova 34 minuta, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, pričali smo o toj opasnoj temi i o opasnim materijama koje su svuda oko nas. Nekako uzburkalo se dosta toga u svetu, to će biti u narednim minutima naše emisije. Nakon eksplozije u Bejrutu, kao što smo već rekli, pritiska javnosti, vlada Libana je podnela i ostavku. Premijer Hasan Dijab ostavku svog kabineta podneo je u predsjedničkoj palati. Libanska vlada taj potez je povukla nakon vikenda koji su obeležili antivladini protesti nakon eksplozije u Luci u kojoj je poginulo najmanje 200 osoba, a više od 6000 je povređeno. Libanska vlada podnela je kolektivnu ostavku uprkos tome što je samo dva dana nakon eksplozije bivši premijer tokom televizijskog obraćanja ponudio da na čelu vlade ostane još dva meseca. Predlog je obrazložio potrebom da se različiti činioci usaglase s reformskim procesima u Libanu. Poslednja odluka libanske vlade pre podnošenja ostavke bila je prebacivanje slučaja eksplozije Vrhovnom sudskom veću, u čijoj nadležnosti su događaji za koje se procenjuje da krše nacionalnu bezbednost Libana, kao i zločinima političke i državne sigurnosti. Vrhovno sudsko veće najviše je pravosudno telo Libana, a za eksploziju i njene posljedice libanski građani okrivili su političko rukovodstvo koje uz to optužuju i za korupciju i nemar. Podsjetit ćemo, uz ljudske žrtve i hiljade povređenih, procenjuje se da je najmanje 300.000 ljudi se našlo na ulici jer su im kuće uništene, a materijalna šteta je zaista ogromna i premašuje 3 milijarde dolara. I u Belorusiji su nemiri, naime nakon što je većina biračkih mesta zatvorena u prestonici Belorusije, Minsku, grupa od oko 300 demonstranata sukopila se sa policijom protestujući zbog pobjede aktuelnog predsjednika Aleksandra Lukašenka. I podsjetit ćemo da je u nedelju uveče došlo do velikih protesta nakon objavljivanja prvih rezultata. Hiljade građana izašlo na ulice kako bi protestovali navodeći da su izbori pokradeni. A beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio je da je osvojio na predsjedničkim izborima više od 80% glasova. I u Chicagu u Americi je došlo do nemira i nakon evo sledeće muzičke numere čućemo našeg Aleksandra Žigića da vidimo šta se to zaista dešava u tom američkom gradu.
No, 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 no.
10:42, kao što smo već rekli, uzbrukalo se nešto u svetu. Pričali smo i o Čikagu, više od 100 ljudi juče je uhapšeno u Čikagu posle jedne neverovatne noći pljački i nereda u kojima je povređeno čak 13 policajaca i kada su oštećene brojne prodavnice u poznatoj četvrti zvanoj Veličanstvena milja, kao i u drugim delovima grada. Naravno, mnogo informacija imamo, ali najbolje informacije kako danas izgleda u Čikagu daće nam naš Aleksandar Žigić.
Dragan, dobar dan vama i svi slušalcima Radio Beograda. Evo, javljamo se iz Čikaga, gde je u toku jedno leto koje po mnogo čemu nije uobičajeno. Lepo je, barem kad je reč o vremenu, dosta je stabilno, toplo, čak su vrlo retki pljuske iz grmljavine kojih neka zna da bude. Čikago nije uvijek leti baš previše topao, a ove godine jeste dosta stabilan i što s toga tiče lepo. Međutim, zbog koronavirusa neki bazeni nisu otvoreni, neke plaže su ponekad zatvorene i ljudi ne putuju baš lako širom Amerike, tako da nekada voze recimo kolima okolinu u Michigan nekoliko sati u neka izletišta i tako dalje. Sa druge strane, ovo lepo vreme omogućava onima koji žele da prave nemire da izađu na ulice. Upravo to se desilo evo u noći između ponedjeljka i utorka, čak i utorak, noći između nedjelje i ponedjeljka i čak i u ponedjeljak ujutro, kad su došli do one velike praktično masovne pljačke u samom centru grada, na Michigan Avenue, koju često zovu i čudesna milja, na hiljade ljudi jednostavno razbijalo izloge radnje, uzimalo šta je želilo, ulazili unutra i odvozili se pred radnjama, se ostale mnoge prazne kutije. 400 policajaca pokušali da nekada zaustavi ovu situaciju. Sve je počelo nakon što je policija uzvratila paljbu kad je na njih pucao jedan 20-godišnjak u Charlotte Englewood, dok neki tvrde da mu nije prvi put sa na policiju. Događaje mnogi osuđuju, a neki pristalice onog što se desilo kažu: naša budućnost je ukradena, imamo i mi pravo da krademo iz radnji. To je neko objašnjenje viđanja onih koji učestvuju u ovim pljačkama zašto to rade. Nekoliko sati kasnije celo teritoriju Čikaga pogodila je u ponedjeljak popodne izuzetno jaka luja, vetrovi do 180 km na sat, polomljena su mnoga drveća, krovovi su nošeni sa vrhova zgrada i kuća, bila su upozorenja da može doći i do tornada, hiljade ljudi ostalo je bez struje. Srpska zajednica u Čikagu pokušava ipak da se održavaju, barem koliko moguće, neki događaj, i tako je Druženje agresorima Prelo u Čikagu održalo parastos u znak sjećanja na žrtve akcije Oluje pre 25 godina. U Prelu kažu, nadaju se da će, ako situacija bude dozvolila sa virusom, na jesen probati da održe redovne događaje kao što je Kestenijada i Prelu u Velikoj Savi Nove Gračanice. Fudbalski klub Ujedinjeni Srbi održava treninge svog omladinskog podmlatka u Milvokiju ponedjeljkom i sredom uveče na terenima koji su vrlo lepi, nalaze se pored same crkve Svetog Save Milvokiju. Katie Fenslow iz komitetne organizacije Naši Srbi nam kaže da su aktivni pored svega i poziva sve da posete sajte Naših Srba, ourserbs.org, i da doniraju ovde iz Amerike, iz dijaspore, jer sve to ide familijama direktno u Srbiji. Jedno, i eto, išla je pomoć i sad i u ovom celom periodu, naravno, i trude se maksimalno da pomoć se nastavi. Takođe, u drugoj komunizaciji Lifeline Chicago imali su sastanak u subotu u Srpskom samurnom hramu na Srpskoj ulici, odnosno Redwood Drive-u, i pripremaju da u oktobru ponovo pakuju pakete za pomoć za Srbiju i Republiku Srpsku. Nadaju se da ove godine pošalju 2 kontejnera pomoći. Mnogi festivali, obično ovaj period kad se održava veliki broj festivala u srpskim crkvama širom Amerike, jul, avgust, septembar, većina ih je odložena zbog koronavirusa. Postoje nada da će neki možda biti održani u manjoj meri ako se situacija poboljša što toga tiče. Generalno, u Americi je velika debata šta raditi sa školom i univerzitetima. Nastava je već počela u nekim državama kao što je recimo Georgia u jugoistoku SAD, počinje već početkom avgusta, a negde sredinom avgusta, obično dosta ranije nego recimo i u Srbiji. Međutim, recimo u Čikagu, u samom gradu, nastava će barem prvih par meseci biti samo preko interneta, dok je u Njujorku dozvoljeno da ipak bude nešto nastave i lično. U univerziteti su podeljenih mišljenja za sada. Neki kao Loyola u Čikagu imaće časove jeseni isključivo preko interneta, dok DePaul univerzitet, drugi privatni univerzitet takođe poznat, planira da ima za sada jedan deo nastave i lično, mada su rekli 12. augusta će objaviti detalje da li će biti stvarno nastave i sa ličnim prisustvom studenata. Evo, tako proteče sada ovo leto, dosta neobično, i sticam okolnosti, evo uvek ima i nekih dešavanja u Čikagu, nekada zimi su to velike hladnoće, sad eto možda je bilo i nekog jakog vetra, ali s druge strane jedno od glavnih mesta se održavaju i protesti, ali pomenimo da je Portland u američkoj saveznoj državi Oregon, a evo stvari po novim informacijama, oni traju već 75. dan za redom, znači 2,5 meseca svakoga dana su protesti u Portlandu, koji je najveći grad u američkoj saveznoj državi Oregon na zapadu Sjedinjenih Američkih Država. Evo, ovo nemoguće leto se nastavlja, naravno u početku novembra su izbori, tako da još uvijek možemo očekivati puno raznih dešavanja. Toliko za sada iz Čikaga, da svim slušalcima Radio Beograda 1, pozdrav, šalje Aleksandar Žigić, prijatno!
Evo, čuli smo šta se dešava u svetu, ali naravno da nas najviše interesuje situacija kod nas, a sve oči su uprte u krizni štab, a on je odlučio mlađi učenici u učionicama, stariji kombinuju odlazak u školu i online nastavu. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati, a novinarka Ivana Božović upravo je razgovarala sa Darijom Kisić-Tepavčević.
Upravo je završen sastanak kriznog štaba i ono što je odlično jeste da će učenici od 1. do 4. razreda nastavu pohađati u učionici u prepodnevnoj smeni, da je maksimalan broj đaka u jednoj učionici zapravo da bude njih 15. Takođe, ono što je odlučeno da će oni imati, odnosno učenici od 1. do 4. razreda, maksimalno 4 časa, a da će časovi biti skraćeni do 30 minuta. Šta je još odlučeno, reći će nam članica kriznog štaba, profesorka Darija Kisić-Tepavčević, zamjenica direktora instituta Batut, hvala što govorite za RTS. Šta ste još danas odlučili?
Kao što ste vi već rekli, naši najmlađi đaci će da najvećim delom pohađaju nastavu u samoj školskoj sredini, zato što je to procenjeno da je za njih najbolje, ali istovremeno uz poštovanje svih mera koji će da maksimalno smanji potencijalni rizik od respiratornih infekcija, uključujući i COVID-19. Tako kao što ste vi već rekli, poštovaće se svi principi koji maksimalno smanjuju fizičku mogućnost prenošenja ovog agensa, znači sa maksimalnom razređenjem gustine smeštaja u učionicama, sa maksimalnim brojem đaka od 15, da je udaljenost prilikom sedenja u klupama minimalno 1,5 metara. Takođe, nošenje maske je nešto što je sada deo naše svakodnevnice i gde i naši najmlađi sugrađani treba da se naviknu na to, tako da i u školskoj sredini je neophodno da se maske nose od momenta ulaska u školu do momenta dolaska u klupu, takođe prilikom pričanja, odgovaranja i svugde gde je kontakt sa drugom osobom na udaljenosti manje od 1,5 metar. Preporučuje se nošenje maski sve vreme boravka, međutim kada su u pitanju đaci, moguće je da kada slušaju nastavu i sede u svojoj klupi da privremeno odlože masku, mada se preporučuje i tada da nose. Kada su u pitanju nastavnici i svo nastavno i nenastavno osoblje, oni sve vreme boravka u školskoj sredini trebaju da nose maske. Maske trebaju da se nose na ispravan način, da prekrivaju nos, usta, bradu i bez obzira o koje se maske radi, znači moguće da su to i epidemiološke i hiruške i pamučne maske, ali je bitno da se nose sve vreme i da se nose na ispravan način.
Ono što je jako važno, učenici će sedeti na svom mestu, smenjivaće se samo nastavnici?
Tako je. Da bi se uopšte smanjila mogućnost dolaska sa različitim rezervoarima infekcije, odlučili smo da je to najoptimalniji oblik izvođenja nastave. Naime, sami đaci neće menjati razrede, znači jedan đak će da sedi sve vreme boravka u školi na jednom mestu, tu će da dolazi i nakon odmora, tako da kada je u pitanju različite vrste dezinfekcija, u pitanju je završno čišćenje nakon završetka smena, jer na ovakav način se maksimalno smanjuje rizik od prenošenja infekcije.
Šta je sa starijim razredima?
Pa praktično za vreme boravka u školi to će da budu isti načini ponašanja, isti obrasci ponašanja za koje smo pokazali da su izuzetno efikasni kada je u pitanju boravak u zatvorenim prostorima, ali zbog brojnosti đaka, zbog načina vršenja nastave, ovde će da budu različite kombinacije online nastave i nastave pohađanja u samoj školskoj sredini.
I za kraj pomenuli ste dezinfekcionačno čišćenje. Na koliko će se čistiti škole, koje moraju mere da sprovode i đaci, ali i nastavnici?
Pa kada je u pitanju čišćenje, imajući u vidu sve ove mere predostrožnosti koje smo naveli, u pitanju će da bude čišćenje pre početka škole, zatim najmanje dva puta u toku dana, znači nakon završetka svake smene i po potrebi ukoliko to nalaže epidemiološka situacija ili ukoliko dođe do određenog prljanja određenih prostorija.
Profesorka Kisić, hvala što ste govorili za RTS. Ivana, toliko za sada, a u 15 časova medijima će se obratiti i ministar prosvjeta. On će izneti detaljan plan kako će izgledati zapravo naredna školska godina, ko će imati online nastavu, ko će biti u klupama.
You will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I put spirit to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, another piece fights away. Just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers, no, 'cause I can't work out what they need. I never thought that I'd love someone, 'cause that was someone else's dream. And I can see you
10:57, znači došli smo do kraja prvog sata današnjeg magazina, a u drugom satu uživaće ljubitelji fotografije. O fotografiji će govoriti Darko Dozet, fotoreporter Novosadskog dnevnika, agencije Tanju, kompanije Novosti. Inače, Darko je sarađivao sa najuglednijim svetskim novinskim agencijama, sa Reutersom, Evropskim press fotoagencijom, Associated Pressom, a fotografije su mu objavljivali gotovo svi svetski listovi i magazini. Darko je dobio i jednu nagradu o kojoj ćemo govoriti u nastavku emisije i autor je mnogih projekata, ali o fotografiji kao hobiju govorit će i naš kolega Ivan Jovanović. Zatim ćemo pričati i o Akademiji omladinskog preduzetništva, dakle dovoljno razloga da ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Jesam li ti ikad
11 časova i 10 minuta, talasi je Radio Beograda 1, drugi sat današnjeg magazina na prvom i kao što sam najavila, pričat ćemo sada malo o fotografiji. A kada neko proslavi više od 25, čini mi se, godina karijere i, kako sam negde pročitala, sahrani 7 vrhunskih fotoaparata, a da ni jedan nije imao manje od 600.000 snimljenih fotografija, onda sigurno može mnogo toga da kaže na današnju temu. Moj današnji sagovornik, kao što sam već najavila, Darko Dozet. Darko, dobrodošao na talase Radio Beograda.
Bolje vas našao, srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Ja ću spomenuti još jednom, a da sam rekla na početku ovaj naše emisije, da si bio fotoreporter i Novosadskog dnevnika i agencije Tanjug i kompanije Novosti, da si sarađivao sa svim svetskim novinskim agencijama i da su fotografije koje si ti pravi objavljivali gotovo svi svetski listovi i magazini. To je, pretpostavljam, utkana jako velika ljubav u to što radiš.
Tako je, ljubav na prvom mestu, pošto znamo da u našoj zemlji retki su ljudi koji rade za neke pare. Uglavnom svi sve što radimo i koji postižemo rezultate, na prvom mestu to radimo iz velikog zadovoljstva i ljubavi, pa tako i ja.
Ja sam htela našim slušalcima da kažem da sam jedva uspela da dođem do tebe, ali ne zato što ti ne želiš da pričaš za Radio Beograd, naprotiv, već sarađujemo neko vreme vrlo uspešno, nego zato što je nemoguće te pronaći. Nekako čini mi se, u prirodi se osjećaš najbolje. Da li to možda znači da ćemo između ostalog gledati i neke divne fotografije prirode u narednom periodu?
Pamet dolazi sa godinama, tako da sam ja sada sam nekih 40 godina shvatio da je zapravo pravi život u prirodi i otkrio sam sve te čari koje priroda nosi sa sobom i između ostalog i na nagovor mojih prijatelja doktora pridružio sam se planinarima, tako da sa sjajnom ekipom planinara Planinarsko-sportskog društva Železničar ovih dana sam putovao po Srbiji. Penjali smo se na Beljanicu, na Veliki krš, na Borske planine, na stolove kraj Bora i stvarno oduševljen sam uopšte tom prirodom. Ne znam zašto svi hitaju i sanjaju more kada nekada planine mogu da nam donose toliko lepog zadovoljstva i ta planinska jezera i uopšte pogledi kada se čovjek popne na neku planinu pa se oseti kao ptica. To je nešto što na moru ne možete da doživite. Jeste da je lepo plivati, ali kažem, možemo mi plivati na našim planinama, ima prelepih jezera.
Treba li biti u formi?
Da. Sjajno pitanje. Ja sam u jednu ruku imao sreću da sam stvarno sa ljudima koji su među najboljim u ovoj državi i da od njih puno naučim. To je onako pozitivna strana mog putovanja, a negativna je ta što su oni u tolikoj formi da je meni stvarno bilo izuzetno teško da ih pratim. Koliko god oni da su bili strpljivi i usporavali, to je za mene kao apsolutno početnika bio onako popriličan napor da držim i polovinu njihovog tempa, jel da nije mene, ja mislim da bi oni preleteli te planine onako u trku, ovako su morali da smanje u drugu brzinu, meni je i ta druga bila prejaka, ali dobro, bože moj, sa više odlazaka, lako se to sve nadoknadi i onda se uživa totalno u prirodi, ovako iz početka malo, dok se ne uđe u kondiciju, malo je teže, ali kažem, izuzetan je doživljaj za sva čula, I naravno za naš ceo zdravstveni sistem.
I rekli smo da ćemo pozvati sve one koji nas slušaju da se malo vrate prirodi i da uživaju u tom prirodnom ambijentu, a mi ćemo se vratiti na priču o tvojoj profesionalnoj karijeri i generalno o tvojoj ljubavi, a to je fotografija. Ja sam rekla, mi smo se i čini mi se poslednji put čuli kada je bilo to obeležavanje velikog jubileja tvog rada, kada se pojavila i knjiga sa tvojim fotografijama. Šta je sve stalo u tvoj objektiv do sada?
Pa možda bi lakše nabrojao šta nije stalo. Jedino što kada malo čovek sve podvuče crtu i sabira, onda vidi da mnogo stvari sam radio koje kratko traju. Neke će se pamtiti, a neke, kao i svakodnevna novina, ove, što traje jedan dan, tako i, ne, i mnoštvo tih fotografija, nažalost, traje samo jedan dan. A upravo iz tog razloga sam se rešio da ovaj, se sada posvetim nekim ozbiljnim projektima i dugoročnim i koje će ostati da traju za nama, koji neće biti zaboravljen za jedan ili dva dana. Tako da počeo sam da fotografišem intenzivno svoj Novi Sad, koga sam na, u neku ruku malo i zapostavio, jer bilo me je svakde, a najmanje sam upravo ovaj, snimao grad u kome živim i u kome sam se rodio. Mada to je onako usud svih fotografa, da nam je uvek zanimljivije nešto što je daleko i gde idemo po prvi put, a to negde gde živimo, to zaboravimo. Tako da evo, ja sam rešio sada da se posvetim svom gradu i da neke projekte koje sam davno započeo i izložbe koje sam imao, a to je projekat Koreni duše na Kosovu, da zaokružim i da, naravno kada se smiri situacija sa koronom, da odem u još jedno desetak navrata po nedelju dana dole i da uz pomoć mojih prijatelja nekako uspem da izdam jednu knjigu Koreni duše u kojoj će biti sabrano sve od naših svetinja do života i običaja ljudi u južnoj srpskoj pokrajini.
Ja sam baš o tom projektu i htela ovaj, da pitam, znači Koreni duše se nastavljaju i dalje, ta duša živi i dalje i bit će nadograđena, a autor si i drugih projekata Svedoci trajanja, u pitanju je Srpska kulturna baština u Rumuniji, ali i fotomonografije Čuvari uspomena i Svedoci istorije.
Tako je, kao što ste rekli, Čuvari uspomena i Svedoci istorije, jedan mali omaž i jedan almanah koji sam ja napravio da se odužim svim svojim kolegama od kojih sam učio i sa kojima sam sarađivao. A što se tiče naših svetinja u Rumuniji, tu sam koautor projekta, jer to je se osmislio nekadašnji novinar Tanjuga, Milorad Savić, jedan divni gospodin iz Renjanina koji je posvećen našoj istoriji i tradiciji, tako da sam zajedno s njim prokrstario ceo taj tamiški deo, odnosno teritorije na kojima je nekad živeo značajan broj Srba, sada ih ima oko 30.000, ovim prilikom i pozdravljam, stvarno se jedna sjajna zajednica i za svaku su pohvalu. To su predivni su krajevi, kažem, tamo imamo 4 zadužbine Svetog Save, više od 60-ak crkava, samim tim i sela u kojima je nekad većinsko stanovništvo bilo srpsko, nažalost sada je to sve u tragovima, ali kažem vredi sačuvati to za istoriju, upravo to kolega Savić i ja smo se potrudili da sve dokumentujemo slikom i rečju, tako da to ostane za neke buduće naraštaje da se sećaju.
Sećaće se budući naraštaj i brojnih nagrada, znam da ne voliš da se hvališ, ali evo, bilo ih je puno do sada, a boga mi, bilo ih je i sada, bez obzira što nas je ova korona, čini mi se, sve omela u nekim normalnim aktivnostima.
Ja ne volim nešto ta preterana takmičenja, ja napravim izložbu, pa ko voli nek dođe, pa neka mi sudi na izložbu, ali kada te izložbe organizuju neki dragi ljudi i kada je to povod za okupljanje nas profesionalaca ili amatera fotografa, onda ja pošaljem svoje radove da bi imao kao neku ulaznicu za to druženje, da ne bude svi su poslali slike, a ja nisam. Tako da evo, obradovali su me, osvojio sam prvu nagradu za kolekciju na festivalu fotografije u Omoljici. Kolekcija je posvećena Zidu plača u Jerusalimu, u kojem sam boravio u novembru mesecu prošle godine. Takođe u Čačku, obavestili su me iz Čačka Čovek i planina da sam dobio drugu nagradu, tako da eto, lepo je krenula ova godina.
A tako će se i nastaviti.
Nekoliko nagrada, ali kažem, meni je na prvom mestu te izložbe i ti fotosafari su mesto za druženje i da nešto naučimo, da razmenimo neku energiju, a slike sama po sebi, svačija slika ima neki svoj život, priča neku priču, svako od nas ima neku publiku, deo publike je zajednički, deo publike je onako u zavisnosti od afiniteta publike, neko više voli moje slike, neko nečije tuđe, isto tako žiri može biti imati ovaj osjećanja za jednu vrstu fotografije ili drugu, ali ono što je bitno da se umetnici druže, stvaraju, razmenjuju neku energiju i da ostavljaju dela iza sebe, a kažem, kritika i ljudi i vreme će nam već suditi.
Čini mi se da sam te prekinula i zato ću se vratiti samo, koja ti je nagrada najdraža? I možda za kraj, koju ćemo poruku da pošaljemo za sve one koji vole fotografiju, nekako danas pričamo o fotografiji, da li je teško da to bude i poziv ujedno u životu i da li misliš da bi i u sledećem životu isto tako radio?
Da. Pa, ne znam, sad se zatim, ne bude ono ofuceno, sad su mi deca podjednako draga. Pa najdraža mi je nagrada, godišnja nagrada Udruženja novinara Srbije, ali to je naše najreprezentativnije udruženje sa najvećom tradicijom, tako da mi prilično imponuje ta nagrada Laza Kostić. Takođe festivali Interfer koje naše drage kolege organizuju i u kojem ima više kategorija od televizijskih reportaža, novinskih, radio, fotoreportaža. Tu sam osvojio nekoliko nagrada i uopšte taj festival mi se sviđa i nekako mi je prirastao srcu, a samim tim i nagrade koje sam na njemu osvojio.
Hoćemo li da pošaljemo poruku? Fotografija kao zanimanje ili kao hobi?
Fotografija je toliko ušla u naše živote da više čovjek ne zna šta da kaže, da li je to. Fotografija je život, ona je svuda oko nas. Ne možete zamisliti ni odlazak zubaru bez fotografije zuba. Ja naročito sa pojavom od pametnih telefona, danas je to toliko prisutno da bukvalno, kažem, sada je svima ona hobi. Nekada je ona bila hobi određenoj grupi ljudi, a pojavom pametnih telefona fotografija je postala hobi čitavoj planeti.
Mm-hmm.
E sad, kako te ljude kanalisati, uspiti da se malo usavrše, da to što se pojavljuje na društvenim mrežama bude lepše, ali verovatno će i to kao i sve druge stvari vreme doprineti da fotografija, imamo sad situaciju da mnoštvo ljudi uz pametne telefone pravi čak lepše fotografije nego što ih prave neki profesionalci. I to je jedna prednost, kažem, sve što ima što je u neku ruku kvari, jer kad puno ljudi fotografiše, onda je teško odlučiti, naročito publici koja nije edukovana, ko su sad tu pravi fotografi i šta su sad to prave fotografije. A malo imamo kustosa i ljudi koji su i kritičara koji se bave kritikom fotografskog stvaralaštva, tako da u jednu ruku je to loše što se puno ljudi bavi fotografijom, u drugu je opet dobro, ali kažem, to je neki progres i valjda tako treba.
Kada ćemo vidjeti taj Novi Sad iz tvojih objektiva, iz tvog objektiva i tvojih očiju?
Pa, kao što već
neka izložba. Biti neka izložba.
Novi Sad je proglašen za Evropsku predstavnicu kulture 21. godine. Sada se to sve malo pomera zbog korone. Moj cilj je bio da ta monografija ugleda svetlost dana upravo u godini kada je Novi Sad Evropska predstavnica kulture i da to bude moj neki mali doprinos tom obeležavanju i toj tituli koje naša severna prestonica zaslužila.
Hvala na ovom uključenju. Čekamo tu izložbu i jedva čekamo da vidimo kako izgleda Novi Sad iz tog ugla. Hvala još jednom.
Hvala vama na pozivu i svako dobro. Prijetno.
Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? It's true love just once in a lifetime. Did the captain of the Titanic cry? Someday we'll know if love can move
ticket to the end of the rainbow. I'll watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me?
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom troslojnog toalet papira Ultra Big 8 komada za 349,99 na poklon dobijate peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
Je 11 časova i 31 minut, i dalje pričamo o fotografiji. Nekako mog kolegu Ivana Jovanovića bih sad ja pitala da li možda moj desni, levi profil iz ugla nekog ko se bavi fotografijom, pa iako on kaže da je to hobi, čini mi se da je preraslo čak i malo više, otišlo malo dalje od hobija. Ivane, zdravo, dobrodošao.
Hvala ti na pozivu. jako mi je drago što imam priliku da prvi put od kad radim u radiju pričam i o nekim drugim stvarima koje nemaju konkretno veze sa poslovima koje inače radimo ovde svakog dana.
A ja se radujem što pričamo o fotografiji i doneo si nam ovde mnoge tvoje fotografije. A zašto ti kao gost danas? Zbog toga što se baviš fotografijom, ja sam opet napomenula kao hobi, ali čini mi se da to je to u nekom momentu čak i preraslo iz hobija u nešto malo više.
Pa jeste, ja sam hteo da vidim šta je to, nešto me zainteresovalo i onda sam prosto našao jednu vrstu okrepljenja, pošto novinarski posao je dosta stresan i težak i trebao mi je neki ventil koji bi možda pomogao kad su naporni dani da se čovjek vrati u neku vrstu ravnoteže. Ja sam se fotografiju pronašao kao taj moj ventil. Zaista mogu toliko vremena da potrošim baveći se fotografijom da prosto zaboravim i na sat i na vreme. Okupiram se tako, tražim neke vizualne stvari oko mene koje su mi zanimljive, razmišljam kako bi to moglo da izgleda kao fotografija i to je zaista jedan divan način da se čovjek odmori i da radi nešto lepo što je strašno zanimljivo, što prija i što može onako čoveka da upotpuni u jednom najlepšem mogućem smislu.
Svi znamo da sada, evo, i Darko je pričao u prethodnom razgovoru o tome kada svi pokušavaju da budu fotografi ili bar se trude da te svoje fotografije plasiraju na društvenim mrežama i tako, ali kako funkcioniše uopšte kada neko želi da mu fotografija bude zaista hobi i želi da izađe iz tog okvira nekih društvenih mreža, već malo više da pokuša da pokaže, evo ja sam sad imala priliku da vidim tvoje fotografije i stvarno sam se oduševila, nisam ih videla uživo, videla sam ih na internetu, stvarno to izgleda potpuno drugačije.
Pa malo smo zaboravili taj klasičan fotografski papir, svi smo sad u ovom digitalnom svetu, koliko ta digitalna tehnologija olakšava neke te tehničke stvari, ona u tom nekom emotivnom smislu tog samog doživljaja fotografije mnogo menja tu priču. Fotografija je jedna konkretna, lepa stvar koja možda jeste digitalno olakšana, ali ipak kad je vidite na papiru, ta priča je mnogo drugačija. Pa ljudi koji primete da im se sviđa fotografija, mogu, Srbija ima tu dobru, ja kažem dobru sreću, što ima dosta dobro organizovanu mrežu fotografskih klubova koji okupljaju ljude koji vole da se bave fotografijom. Važan deo tih klubova su i fotografski profesionalci, kao što je recimo Darko Dozet, koji je bio tvoj prethodni gost. Oni su nekako putokaz ljudima koji su ljubitelji, koji žele da vide šta to ima u toj fotografiji. Oni im objasne, kad vide njihove prve fotografije, šta je jedan dobar raspored vizualnih elemenata na fotografiji, kako ta slika treba da izgleda, šta je to što privlači pažnju. Da, možda ne treba to lice na fotografiji da bude u samoj sredini slike, nego da treba ostaviti malo više prostora ispred pogleda nekog čoveka koji je trenutno na fotografiji. To je takozvana kompozicija i to je ono kako se gradi lepota i ono što privlači pažnju na fotografiji. E sad, fotografski klubovi su organizovani jednu veću organizaciju, to je Fotosavez Srbije, koji na nacionalnom nivou okuplja sve klubove, postoji jedna dobra saradnja, preko Fotosaveza se prenose sva iskustva sa međunarodne scene fotografskih klubova, to je nešto što postoji u celom svetu i čemu smo, ja sam jako zadovoljan što smo mi svi deo te priče. Organizuju se različiti fotografski konkursi, Darko je pominjao neke različite teme. Ljudi se, kad vide temu konkursa, odaberu radove sami ili uz pomoć, kao što sam već rekao, profesionalaca kojih ima u svakom fotoklubu. U početku je ta pomoć dosta značajna, pošaljete, izmerite svoje radove u konkurenciji sa drugima i zaista je jako lep osjećaj kad se vaš rad u početku, recimo, primi na neku izložbu, a onda posle dobijete i neku nagradu. To je zaista jedno lepo priznanje koje će ono sve što sam malo pre pričao još da nadgradi. Mm-hmm. I onda ćete imati jedan motiv više da nekako nastavite u tom smeru da se razvijate i da probate da vidite koje su to još neke druge čari koje postoje u fotografiji. Druženje sa mnogo ljudi iz drugih fotoklubova, iz drugih mesta gde se ide na fotosafarije, upoznavanje sa nekim zanimljivim običajima u tim sredinama u koje odlazite. Obično su fotosafariji u nekim sredinama koje nisu visoko urbane, da li je to seoska sredina, da li je to priroda, divljina, to su uspomene koje ne mogu ničim da se plate, a zaista su mnogo važne.
A šta je potrebno od opreme? Da li je to skup hobi?
Pa jeste skup hobi ako gledamo ono strogo profesionalno.
Mobilni telefona sad tako je, ali sad,
to sam baš hteo da kažem, mobilni telefoni su možda zgodan način da neko vidi koliko ga to zanima, da li tu ima nekog materijala da se dalje krene, da se ulaže, i ja sam uvijek pristalica te teorije da boj ne bije svetlo oružje, nego eto prosto treba čovjek da proba, da vidi da li tu ima nekog materijala za dalji napredak, i onda ako se čovjek prepozna u tome, onda eto prosto naći će način da možda uštedi neki novac, da možda uz savet opet ovih profesionalaca koje ja stalno pominjem, ne pominjem ih slučajno, možda kupi neki polovan fotoaparat koji može dosta da mu pomogne da dalje nastavi, da napravi neke druge korake u tom fotografskom svetu, da možda dobije neke nove ideje, da kreira sam neke svoje projekte, što je još zanimljivija stepenica u tom fotografskom svetu.
A šta ti najviše voliš da fotografišeš i na koji si, na primjer, fotografiji najviše ponosan? Ja sam ovdje vidjela jednu koju si mi onako pokazao, vidim da si nju istakao nekako, da li je to ta ili neka druga.
Pa ja sam, recimo sad, ako baš treba da izdvojim neke te meni najdraže fotografije, ima tu jedna fotografija koja je nastala na filmu, o kojem se danas mnogo manje priča nego što je to ranije bio slučaj. Ja sam hteo da probam jedan stari fotografski aparat iz 1952. godine i onako delovalo mi je da je u savršenom stanju, i onda sam ušnirao crno-beli film u njega. Međutim, posle 8 ili 9 snimaka film se zaglavio u tom aparatu, ali ja to nisam odmah prepoznao, nego sam preko na jednom negativu napravio dve fotografije. I onda je nastala fotografija koju si vidjela malo pre u našem tehničkom delu studija, koja je zapravo više liči na slikarski rad nego na samu fotografiju. To je ovdje slikano na ušću Save u Dunav, slikano je sa Kalemegdana, zaista je onako slikovita. I možda druga fotografija je ono more ljudi koje si također gledala malo pre u studiju našem, u tehničkoj sobi. Slikao sam zapravo Knez Mihajlovu ulicu sa krova kulturnog centra Beograda, i tu fotografiju sam nazvao Mravinjak zato što su ljudi jako sitni, ima ih mnogo, i onda prosto to je jedna skroz druga perspektiva grada kad se pogleda iz te vizure.
Učestvovao si na izložbama?
Jesam,
učestvovao sam. Bila neka nagrada?
Jeste, bilo je nagrada, međutim ja sam u jednom trenutku došao do toga da prosto ne stignem. Zaista treba mnogo vremena da se posveti tome, treba se prate teme, da se pripremaju radovi, i onda ja uporedo sa poslom koji radim, baš ne mogu sve to da postignem. I onda sam ja na neki način pronašao jednu drugu vrstu svoje zanimacije u samoj fotografiji. Krenuo sam da pravim jedan fotografski dnevnik. Sad sam skoro na kraju treće godine. Pravio sam ga tako što sam, recimo, svakog dana, ne obavezno svakog dana, ali sve ono što slikam u toku jednog dana, te fotografije recimo okačim na društvenu mrežu Instagram, koja je zapravo jedna fotografska društvena mreža, i onda na kraju nedelje izanaliziram sam te fotografije, one koje su mi nekako najznačajnije, ali i one koje su možda ljudi najviše puta komentarisali i štiklirali, koje su privukle najveću pažnju, i onda izbor od fotografija koje sam sakupio te nedelje okačim na Facebook i nazovem ga jednom epizodom, recimo to je prva nedelja u godini ili druga nedelja, tako mi se zove epizode, i kad celu godinu zatvorim, te 52 nedelje, od tog svog materijala koji sam prikupio, izaberem u svakoj od epizoda, izaberem fotografiju nedelje po mom izboru i fotografiju nedelje po izboru pratilaca mojih kanala na društvenim mrežama.
Moram da se pohvalim, ja sam učestvovala često u tim
lajkovanjima. I kada prođu te 52 nedelje, onda ja tako zatvorim godinu što predstavim dve godišnje fotografske kolekcije, svaka ima po 52 rada. Znači, napravio sam jednu kolekciju koja je u mom izboru, jednu kolekciju u izboru pratilaca mojih kanala na društvenim mrežama, tako da sam na neki način pokušao eto na dva načina da sagledam radove koje sam napravio u toku jedne kalendarske godine. Naravno, svaka nedelja je svaka, zašto su 52 nedelje, zato što toliko ima sedmica u godini, i svaka nedelja je predstavljena fotografijom koja je nastala baš te nedelje, da bi se eto i ta kalendarska priča ispoštovala. To je recimo eto taj moj fotografski projekat koji traje već 3 godine i jako mi prija, mada sad eto iskreno rečeno razmišljam da pokušam nešto novo da napravim, neku drugu temu da nađem. Ova mi je onako dosta zanimljiva, ali možda je već vreme da napravim neki novi korak dalje.
Pa dobro, to je i kao svojevrsna mini izložba svaki put, tako da samo na društvenim mrežama. Evo, pitala sam Darke za neku poruku za kraj, nekako danas je tema fotografija, možemo i tako da kažemo, pa on je to rekao iz nekog profesionalnog ugla. A šta ti možeš da poručiš, koliko fotografije može da oplemeni nečiji život, ako je to čak i hobi?
Pa ja mislim da može, nekako kad naučiš da primetiš neke zanimljive stvari u okruženju, to je jedan kvalitet više za svaku ličnost. I ja to uvek kažem, u fotografiji dolaze u obzir i lepe i ružne stvari. I sad ako ti sve to naučiš da predstaviš, da pokažeš drugima, da napraviš neki proizvod od toga zvani fotografija, mislim da je to jedna dobra stvar koja će svakom koristiti.
Onda sledeći put i na ovaj naslovnim stranama magazina da vidimo tvoje profesionalne fotografije, ja ih zovem profesionalne, da kada najavljujemo i našu emisiju. A hvala ti što si danas nekako oplemenio priču o fotografiji, bio moj gost.
Hvala ti još jednom na pozivu i zaista mi je drago što sam imao priliku da prvi put u studiju Radio Beograda pričam i o nekim drugim stvarima kojima se bavim, ne samo o privrednim temama koje obično pratim ovde kao novinar na Radio Beogradu.
Pa mi nekako ovde u magazinu volimo da menjamo tu stvarnost. Hvala ti puno.
Pozdrav, još jednom hvala.
Nekako ćemo se potruditi da ovaj sat magazina završimo pričom iz kulture. Takođe, ovog avgusta kragujevačka novinarka Ivana Retas obeležit će 3 decenije od kada je prvi put stala pred mikrofon Radio Kragujevca. Kao rezultat tog iskustva nastao je roman Novinar u suknji, vrlo zanimljiv naslov, koji je upravo objavljen u izdanju Ustanove kulture Koraci. Ivana Retas piše poeziju i prozu i ovo je njena 12. knjiga. O romanu Novinar u suknji, autorka i koleginica Biljana Nešić.
Roman koncipiran neobično kada se uzmu u obzir trendovi koji vladaju književnosti. Ivana Retas kaže da je koristila formu iz Majstora i Margarite Bulgakova. Reč je o romanu u romanu u kome se prožimaju 2 nivoa, geografski i istorijski.
Istorijski u smislu da sam pisala o Aristotelovom ispijanju kurkume, čitaoci će shvatiti zbog čega je važno da se ta priča nađe upravo u romanu Novinar u suknji. U svakom slučaju, Aristotel je tvorac slobodarske demokratske evropske misli, ali i izveštaj koji je radio pre nego što je ispio Kukutin otrov, zapravo je po meni prvi novinarski izveštaj zvaničan u civilizacijskim okvirima. Dakle, od Aristotela preko bitke kod Solferina, koju je u svom izveštaju zapisao i opisao prvi zvanično verifikovan novinar Ani Didan, inače osnivač i Crvenog krsta. S obzirom na demogeografsko područje sa koga potičem, bilo je sasvim logično da se dotaknem i Dimitrija Davidovića, koji je tvorac srpskog novinarstva, čovek koji je živeo i radio u prvoj srpskoj prestonici u Kragujevcu.
U komisiji Koraka koja je odlučivala o izboru knjiga koje će ove godine biti štampane je i književnik Bratislav Milanović. On je roman Novinar u suknji video kao autobiografsku knjigu, ali svojevrstan udžbenik o novinarstvu, posebno radijskom. Interesantno je, dodaje Milanović, da je upotpunjen krok esejima o filmovima koji se bave novinarima i novinarstvom, a koji su u mnogome uticali na formiranje profesionalne ličnosti Ivane Retas. Autorka taj segment romana smatra svojim književnim začinom.
Što se tiče onih interesantnih začina koji ovu knjigu čine bogatijom, svi oni koji budu želeli da je pročitaju, iznenadiće se kada budu došli do dela u kome prolazim kroz holivudsku kuhinju, i odnosno kroz istorijat kinematografije, sve one filmove koji na bilo koji način govore o novinarima ili radiovoditeljima. Dakle, od Drugog svetskog rata, mislim na svetsku kinematografiju, do današnjih dana. Zašto se ovaj detalj, ovaj začin našao u knjizi? Naravno, čitaoci će, da ne otkrivam baš sve u ovom trenutku, pronići i promišljati kako budu otvarali stranice knjige.
Ništa, ni najmanje u ovom romanu nije romansirano, mada na prvi pogled tako izgleda. Naprosto, to je istinita priča, koliko god zvučalo neverovatno da neko sa tolikom strašću i predanošću živi novinarstvo, piše u recenziji njen kolega, također dugogodišnji radiovoditelj Milan Šarifović. Ovo je Ivanino objašnjenje.
Imam običaj da kažem da se novinar rađa, da se novinar ne postaje. U toku nekog životnog iskustva imala sam sreće da u komunikacijskom smislu budem rođena pod srećnom zvezdom. U mojoj primarnoj porodici je negovana lepota govora i izraza, i od detinjstva, iako sam dete dva doktora medicinskih nauka, znala sam da ću se baviti ovim pozivom koji je iz mog ugla gledano najhumaniji zanat na svetu. Zašto to kažem? Zato što protok informacija, opet u civilizacijskom smislu, je definitivno najznačajniji faktor koji je uslovio napredovanje umetnosti, kulture, medicine, nauke, tehnologije. Prosto zamislite svet na 24 sata bez nekog protoka informacija. Pogotovo u sadašnjem trenutku i sadašnje perspektive to je nemoguće zamisliti, a kamoli da se istinski dogodi.
Da je Ivana Retas strastveno posvećena svojoj profesiji, govori i podatak da je dugogodišnji mentor novinarima Prve Kragujevačke gimnazije. Ponavlja im da je u novinarstvu najvažnija potraga za istinom i obavezno dodaje da pravi novinari nisu ničiji. Kaže, tužno je i veličanstveno, samo su svoji sopstveni.
Divna priča nekako nama novinarima. Evo, koleginica Ivana je upravo rekla da se novinar rađa, i to je velika istina, znamo svi mi koji vam se obraćamo ovako svakoga dana. Kroz dobar projekat rađa se i dobra poslovna ideja. To će biti tema našeg sledećeg sata. Pozivamo vas da slušate o Akademiji omladinskog preduzetništva, projektu zasnovanom na besplatnoj edukaciji mladih sa teritorije Republike Srbije sa ciljem razvijanja preduzetničkog duha i ideja i promocije preduzetništva. Jedan jako važan projekat, zanimljiv za sve mlade ljude, zapravo sagovornik na tu temu biće Aleksandar Jakovljević, programski direktor Akademije omladinskog preduzetništva, a zatim malo ćemo pojasniti onu informaciju i čućemo reakcije na prvu informaciju koju smo vam dali u prvom satu, zapravo za sve one koje zanima odluka kriznog štaba kako će se nastaviti školska godina. Ima nas dosta. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1. 12 časova i 16 minuta, mi nastavljamo današnji magazin na talasima Radio Beograda 1. A kako se nastavlja školska godina? Pitanje koje zanima sve nas, roditelji, čiji smo odgovor željno iščekivali. Odluka kriznog štaba, čuli ste već u prvom delu naše emisije, glasi: učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole će nastavu pohađati u učionici u prepodnevnoj smeni. Tako je bar odlučio krizni štab, maksimalan broj đaka u učionici biće 15. Stariji razredi će kombinovati odlazak u školu i online nastavu. Na telefonskoj liniji imamo Mariju Miletić, direktorku 14. Beogradske gimnazije. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Odluka je doneta, čuli ste je i vi i naši slušalci. Kako će to po vašem mišljenju funkcionisati u praksi?
Znate kako slušamo instrukcije resornog ministarstva, školskih uprava i svi koji čine zaista napore da školska godina počne najbolje što je moguće u uslovima svima nama nepoznatim izazovnim ovom pandemijom i virusom COVID-19. Nadam se da ćemo i kao roditelji i kao nastavnici svi se snaći u novonastaloj situaciji, a kako će tačno sve to izgledati teško je govoriti sada. Ovo je sve urađeno u najbolje što je moguće posmatrajući sadašnju epidemiološku situaciju, a treba imati na umu da se ona može menjati i na bolje i na gore, je li tako? Uh-huh. Kako će to izgledati u manjim razredima, ja ne znam. Što se tiče naše škole, mi smo negdje razmatrali te neke mogućnosti kako da uradimo s obzirom da smo prostorno vrlo ograničeni, a da imamo veliki broj učenika, tako da ćemo deliti i kombinovati nastavu što u školi, što online, jer to zahteva naš prostor. Još definitivno u potpunosti nismo doneli odluke, jer ovo je tek usvojeno, kao što rekao ste. I kao što smo svi zajednički čuli, a pretpostavljam da ćemo imati prve časove, dakle ima 4 časa za pola odeljenja, druga 4 za drugu polovinu odeljenja, a sledeće nedelje obrnuto. Tako da bi opterećenje nastavnika, po mom mišljenju, bilo onako kako i jeste, sa 100% njihov fond se ne bi povećavao, njihovo angažovanje se ne bi povećavalo sa jedne strane, a sa druge strane učenici bi pola, znači nastave imali online, a pola nastave bi slušali u prostoru škole zgrade. Određene predmete kao što su izborni, već i aktivno ćemo baciti da budu online, a samo po potrebi da dolaze u školu, dok neki predmeti sa većim fondom časova koji zahtevaju, koji će se kroz 2, odnosno 3 godine pojaviti na maturskom ispitu, bit će u većem procentu angažovanja u prostorima škole da bi deca što bolje naučila i dobila razjašnjenja po svim nejasnim pitanjima koja će im se verovatno otvarati u materijalu koji dobijaju online i u saradnji sa nastavnicima i komunikaciji online.
Kako se ovo učenje online iz vašeg ugla i prakse u vašoj školi pokazalo do sada?
Ja mislim da su se svi jako dobro snašli, i deca, i nastavnici, i roditelji, ali ne znam, s obzirom da je to bio kraj školske godine, tako da to nije bilo strašno i mislim da je to zadovoljavajuće. Ali ne znam kako bi izgledalo sad pre svega početak, govorimo o prvacima, zatim petim razredima osnovne škole i ti prelazne godine razredi, mislim da bi bili prilično opterećujući, pogotovo za određene predmete. Ne zato da ja sad spominjam matematiku, što sam ja matematičar, ali mislim da bi to bilo jako teško pratiti ceo razred online nastavu, recimo drugi raz prirodnog smjera koji imaju 5 časova i obrađuju jako u drugom razredu i obrađuju važne bitne teme, a prvi put se susreću sa njima. Oblasti sa kojima se deca susretala, a sada se samo proširuju i tako dalje, lakše je obrađivati online, dok oblasti koje bukvalno obrađuju od početka, a iz predmeta kao što su pre svega prirodnih nauka, mislim da je to jako opterećenje za decu i da je to nemoguće da se vladaju u potpunosti u meri u kojoj bi trebalo. Zato je i neophodna ova kombinacija. Što se tiče kraja prošle godine, to je bilo sasvim okej, jer to je deo tromjesečja faktički, tako da nisu oštećeni ni učenici, a bilo je zaista veliko angažovanje od strane kolega koji su dali svoj maksimum u tom periodu i našli se u celokupnoj situaciji.
Svi ćemo se očigledno snalaziti i truditi u narednom periodu. Hvala vam na ovom uključenju, a mi na telefonskoj liniji imamo i Gordanu Plemić iz Udruženja Roditelj. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo, čuli ste odluku, pa možda da je prvo prokomentarišete na početku.
Pa da, ova odluka u stvari u ovakvim kombinacijama, nekako slušali smo u posljednjih mjesec dana, i roditeljima nekako je sigurno važno da znaju kako će to da izgleda, ne da nekako svaki dan menjaju te neke odluke. I kao roditelji na kraju krajeva znamo sigurno da nijedna odluka sad tu nije laka, nalazimo se u situaciji koja nam je nova bez obzira evo kako traje. Ali svakako da nije jednostavno i nekako nije sve crno-belo. Kada roditelji nekako komentarišu taj sad polazak u školu, naravno da svako od njih ima nekako neke svoje lične perspektive, šta može, šta ne može, i na takav način nekako se i ophodi prema tom početku samoškolske godine. Međutim, ono što bih ja nekako htela da napomenem u ovoj cijeloj situaciji, to je danas koliko sam pročitala tu odluku, nekako provejava stalno ta priča da nekako autonomija na školama, da nekako treba da škola donosi te neke svoje odluke i da se dogovara sa roditeljima, što ja nekako nisam sigurna, znajući nekako iz onih normalnih okolnosti, tako da kažem, koliko škole uopšte imaju kapacitete i koliko donose neke odluke van onih propisanih iz ministarstva. Tako da mislim da nekako sada u ovom trenutku ministarstvo mora da propiše što više tih nekih odredbi na koji način će, kako i šta da se dešava, jer je to jedini način da nekako funkcioniše taj ceo sistem. Ne možemo očekivati i sigurna sam da nekako škole niti će same donositi odluku, niti imaju trenutno kapacitete za to.
Prilagođavaćemo se očigledno situaciji, ali ono što je izvesno, deca će morati da nose maske. Da li je to dobro izvodljivo za one naše najmlađe?
Pa nisam ni to sigurna, znate, nekako sigurno što moraju, i ako će da budu kontrolisani i tako dalje, oni će verovatno te maske nositi na časovima. Nisam sigurna kako će i to da utiče na celokupan, kako da kažem, rad, zato što to prosto, ako ste 5 časova tamo, 6 koliko će da imaju, sve vreme da nosite maske. Nisam sigurna koliko je to, ja nisam medicinski radnik, ali evo nekako kažem koliko je to i zdravo, koliko će njihova koncentracija biti uopšte na nekom nivou pažnje. Tako da to jeste naravno mera koju mi nekako ne možemo sada protiv nje, jer svakako bezbednost i zdravlje deteta je na prvom mestu, naravno i bezbednost i zdravlje nastavnika, ali evo kada ste već pomenuli i maske, cela ta epidemiološka situacija, mislim da nekako vidimo u ovoj odluci da, ne znam, i roditelji će morati da mere temperaturu detetu pre polaska u školu. To nisam sigurna da možemo nekako da se oslonimo na taj na to da je svaki roditelj izmerio temperaturu i da nekako, jer to smo imali primjer u vrtićima sada u ovih zadnjih par mjeseci, da se dešavalo da roditelj ipak dovede dete sa temperaturom. Znači škola, nekako ministarstvo mora da propiše i tu meru da postoji, ne znam, medicinsko osoblje ili ne znam da li u školi imaju dovoljno osoblja koje će stvarno na ulazu u školu svakom detetu da mere temperaturu i recimo u sredini na nekom odmoru da deci mere temperaturu. Zato što ako to ne bude tako i ne budu sve mere stvarno preduzete, bojim se da to nekako neće dugo trajati, da vrlo brzo može dođe do eskalacije virusa. Sa druge strane, kad smo već kod mera, nisam sigurna koliko osoblja imaju pojedine škole koje se brine o higijeni i obično imaju jednu ili dve spremačice. Ne znam kako će one to moći da za 20 minuta prosto očiste i dezinfikuju celu školu su deca na nekom odmoru. Znamo da postoje škole u Srbiji, ne pričamo sada ovde samo o Beogradu, a i u Beogradu postoje škole koje prosto nemaju ni toalete, nemaju ni tekuću vodu, nemaju ni sredstva za higijenu. Tako da mislim da tu imamo, negde mi kao roditelji, kada iz bezbednosnih razloga ima dosta, kako da kažem, tih nekih nedumica, i zbog toga mislim da je stvarno na ministarstvu da apsolutno propiše sve mere koliko je god to moguće. Znamo da nije moguće propisati sve, ali koliko je god moguće da škola na takav način, kako da kažem, upravlja tim merama, jer evo ovde smo imali i situaciju da pričamo o tome da roditelji i škole treba da se dogovaraju. Mislim da i to treba da bude propisana mera kako, na koji način, jer i u nekim situacijama pre toga, pre ovog virusa, ta komunikacija nije bila baš na nekom zavidnom nivou, način, kako da kažem, komunikacije škole i roditelja. Sad, da li je to kroz savet roditelja, da li će to, ne znam, razredni starešina, da, ili koji je to već sistem, kako ćemo mi to da se dogovaramo sa nastavnicima i sa školama o modelu nastave.
Evo do sada smo najviše govorili o toj nastavi u školi i za sam kraj online nastava će svakako ostati deo obrazovanja za one malo starije. Kakvi su po vama rezultati do sada i kako će to uticati na decu?
Pa, znate kako, ta online nastava koju smo imali pa 3 meseca, mislim da smo se svi nekako našli najboljim kućištvom, i roditelji, i deca, i nastavnici, i nije bilo lako roditeljima sa te neke strane, jer prosto su našli nekom zadatku koji im nije bio do juče, kako da kažem, dodeljivan, morali se da budete i nastavniki, i psiholog, i sve drugo, pored ostalih ove zaduženja koje imate, ali ono što se pokazalo, znači roditelji kada se nama obraćaju, se pokazalo da u toj cijeloj online komunikaciji najmanje su se nekako su najmanje oslanjali na nastavu na televiziji, zato što to prosto deci je bilo potpuno strano, u smislu da nije postojala interakcija, naravno, dete, taj nastavnik, i to je bio neki drugi nastavnik, i problem što nemamo svi iste udžbenike, znači po svim školama, tako da je bilo pitanje praćenja takve nastave. Pokazalo se da onda gde je nastavnik imao tu neku online komunikaciju kroz, ne znam, Classroom, Viber grupe, da je to donelo, kako da kažem, da je to bilo mnogo bolje, zato što su deca nekako sa svojim nastavnikom, sa svojim učiteljem prosto imali tu interakciju i bilo im je poznato i prosto su nekako radili te svoje zadatke i komunicirali. Tako da sada u ovoj kombinovanoj metodi ne znam koliko će nastavnici moći da se posvete jednom i drugom modelu, jer prosto će biti, kako da kažem, nekako će morati da, kada su deca u školi, da radi sa njima, kada je druga grupa online, da rade sa njima, ne znam koliko će to biti izdrživo, mislim da će tu onda morati nekako i neki novi još dodatni kadrovi da se zapošljavaju, jer mislim da ovako na neko dugoročnom nivou neće biti izdržljivo. To je nekako stav roditelja kada gledaju tu online nastavu. Jako je bitna u stvari deci, roditeljima, ta neka pomoć nastavnika, interakcija sa njim, jer je sve drugo nakon malo konfuzno.
Ostaje da sačekamo taj 1. septembar da vidimo kako će sve to funkcionisati. Hvala vam na uključenju.
Hvala vama puno.
Thank you. rekorde.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Časova 35 minuta, magazin na prvom i sada ono što smo najavljivali od početka, a to je malo se obraćamo mladima, sutra je dan mladih. Pa evo jedne zanimljive teme, a boga mi i možda zanimljive ideje. Akademija omladinskog preduzetništva je projekat zasnovan na besplatnoj edukaciji mladih sa teritorije Republike Srbije sa ciljem razvijanja preduzetničkog duha i ideja i promocije preduzetništva. Mi sada pričamo sa Aleksandrom Jakovljevićem, programskim direktorom AOP-a. Da li sam dobro to rekla? Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ovaj projekat nekako privukao je veliku pažnju i meni je privukao pažnju s obzirom da se nekako obraća mladima. Čini mi se da bismo trebali mnogo više da obraćamo pažnju na naše mlade ljude.
Pa da, prvenstveno projekat Akademije omladinskog preduzetništva odnosi se na sve mlade, prvenstveno od 19 do 30 godina na teritoriji cele Srbije, ali i Republike Srpske, kojima je potrebna pomoć da razviju svoje preduzetničke ideje, da ih sprovedu i da ostvare u život te neke njihove zamisli koje imaju, pogotovo iz manjih sredina iz kojih dolaze.
Iz vašeg iskustva, koliko su mladi raspoloženi i koliko imaju ideja i koliko žele da budu preduzetnici? Da pitam prvo to.
Pa, ako posmatramo neki period od možda poslednjih 10 godina, moj utisak je da su mladi sve više posvećeni preduzetništvu, sve više se zanimaju za preduzetništvo i sve više žele da svoju budućnost vide kroz neku formu preduzetništva, tačnije da oni u stvari iskoriste svoje neko znanje, svoj trud da ostvare neki bolji život za sebe. Ono što mladim u ovom momentu prvenstveno nedostaje, to su ti neki vođeni procesi kroz koje oni mogu da nauče, da steknu dodatna znanja, znanja koje možda ne dobijaju u formalnom obrazovanju, kako bi postali uspešni preduzetnici. Upravo tu Akademija omladinskog preduzetništva pruža svim mladima jedan četvoromesečni edukativni program, potpuno besplatan, gde mogu da iskoriste neku početnu ideju koju imaju i da prođu kroz čitav proces koji će im pomoći da dođu do potpuno gotovog i spremnog biznis plana koji je spreman za implementaciju.
Ovo zaista sjajno zvuči, a kada kažete besplatan, kako je to moguće na današnje vreme? Ja prosto moram, nameće se pitanje.
Pa prvenstveno bi se zahvalio našim donatorima, Ministarstvu omladine i sporta i Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, koje su financijski pomogli i omogućili da prosto čitav projekat bude dostupan i bude potpunosti besplatan. To znači stvarno uključuje ne samo mentorski proces, već i prevoz, smešta i sve dodatne troškove koje mogu imati učesnici u toku trajanja projekta.
Koja vam je primarna ciljna grupa? Zapravo očekujete da će se prijaviti, pretpostavljam, mladi, koje godišta?
Prvenstveno se fokusiramo na mlade od 19 do 30 godina, tako da otvoreni smo za sve, sa teritorije celokupne Republike Srbije i Republike Srpske. Voleli bismo da imamo što veći broj prijava iz manje razvijenih sredina, kako bismo mladima pružili priliku koju obično ne bi imali mogućnost da iskoriste. Ono što smo mi razmišljali u prilikom pripreme projekta je da mladi iz Beograda, Novog Sada i Niša ipak imaju dosta prilika gde mogu da uče i gde mogu da se razvijaju, ali da mladi iz manjih sredina možda nemaju toliko puno prilika da steknu neophodna znanja, neophodna preduzetnička znanja. I upravo želimo da pružimo ne samo njima, ali već svim mladima koji žele da ostvare svoje preduzetničke ideje prostor i mogućnost za to i uraditi.
Ovaj projekat će trajati, znači rekli smo na početku 4 meseca, je li tako? Kako će sve to izgledati, koje će faze sve proći i kako ćemo se izboriti sa ovom koronom?
Pa prvenstveno meni je drago što smo danas imali priliku da razgovaramo, s obzirom da je trenutno otvoren konkurs za ideje koji traje do 30. augusta, kada prikupljamo ideje mladih iz cele Srbije, oni se mogu prijavljivati individualno ili u timovima do 3 ljudi i oni nama do kraja avgusta šalju svoje neke preduzetničke ideje, ali šalju i svoju motivaciju zbog čega žele da postanu deo našeg projekta. Nakon toga sledi jedan 4-mesečni trening proces koji uključuje 3 velika događaja i uključuje seriju online predavanja. Kao takav mi celokupan proces je strukturiran da vodi mlade od formiranja, formulisanja ideje, pronalaska tog nekog prostora koji mogu da iskoriste kako bi razvili svoju preduzetničku ideju i da prosto u decembru kada nas čeka završni događaj, to jest jedna sesija u Beogradu gde će mladi predstavljati svoje planove domaćim i stranim investitorima, priliku da taj plan bude u potpunosti gotov, da sagleda sve aspekte poslovanja i da je u stanju da odgovori na sve izazove modernog društva. A možda najveći izazov danas jeste COVID i mi kao projekat svakako uzimamo u obzir i poštujemo sve mere Vlade Republike Srbije koje se odnose na zaštitu i prevenciju kod mladih i svakako svi događaji će biti usklađeni sa merama zaštite. U ovom momentu mi se nadamo da ćemo biti u mogućnosti da organizujemo događaje na otvorenom i da na taj način ipak pružimo taj neki kvalitetniji uživo pristup nego što bi bio kada bio online, ali svakako ćemo gledati kakva situacija bude bila u narednom periodu i u skladu sa tim ćemo prilagođavati naše aktivnosti.
Znači, preostaje samo da čekamo te mlade, uspešne ljude da stasaju u narednom periodu i da ih pozovemo. Evo, sutra je Dan mladih. Ovo je zaista lepa prilika da urade nešto za sebe i za svoj život i za budućnost, da ne?
Pa svakako, prvenstveno, sutra je Dan mladih. Ja bih im unapred svima čestitao, a i možda je ovo baš odlična prilika da odu na sajt našeg projekta akademijepreduzetništva.rs ili preko društvenih mreža Akademija omladinskog preduzetništva i tu će pronaći link do prijavnog formulara i samo je potrebno 5 minuta njihovog vremena da nam napišu šta je to što žele da urade, koju priliku vide u svojoj zajednici, šta je to što oni misle da je moguće promeniti i kako oni vide sebe kao preduzetnika u narednim godinama. Nakon toga ostaje na nama da ja odaberemo timove i da im pomognemo da oni svoje zamisli ispune.
5 minuta njihovog vremena koji mogu promeniti budućnost, je li tako? Hvala na razgovoru mnogo. Evo, pozivamo sve da se prijave, a mi ćemo pratiti naravno šta će se dešavati u narednom periodu i čekat ćemo taj finalni deo kada ćemo videti ko je dobio nagradu, ali to je najmanje važno. Ko je u stvari bio uspešan u svemu ovome?
Apsolutno, mi smo prošle godine imali priliku da dobijemo 3 firme koje sada već rastu i zapošljavaju nove ljude uprkos koroni. Mi smo preko 15 ljudi je zaposleno zahvaljujući našem programu, tako da nam ostaje samo da se nadamo da će nova generacija premašiti te brojeve i da ćemo možda već sledeće godine pričati o znatno većem broju zaposlenih koji je AOP ili Akademija omladinskog preduzetništva uspelo da ostvari.
Hvala na uključenju. Bio je to Aleksandar Jakovljević ispred Akademije omladinskog preduzetništva.
The world was on Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No,
časova 46 minuta za kraj našeg magazina, kao i uvek sportska događanja. Kako ja volim to da kažem, ne za kraj izbota, zato što su to manje važno događanje, nego nekako to dođe kao šlag na torti. Kada je moja koleginica Snežana Pantović u studiju, znači čućemo najnovije informacije kada je sport u pitanju.
Upravo tako. Legendarni srpski vaterpolista Igor Milanović, za koga kažu da je možda i najbolji vaterpolista na planeti u istoriji tog sporta, novi je trener Partizana. Milanović je trenersku karijeru upravo i počeo na Banjici i podsećamo da je sa Partizanom čak osvojio i Ligu šampiona. Zatim je bio trener Galatasaraja, Proreka, radio je u Valjevu, a u poslednjoj sezoni radio je u Crvenoj zvezdi. Fudbaleri milanskog Intera plasirali su se u polufinale Lige Evrope. Oni su sinoć pred praznim tribinama u Düsseldorfu savladali Bayer iz Leverkusena sa 2-1, a među četiri najbolja tima Lige Evrope i Manchester United, koji je posle zaista prave velike drame eliminisao u produžetku Kopenhagen sa 1-0. United će u polufinalu igrati sa boljim iz duela između Wolverhamptona i Sevilje, koji će početi večeras u 21 čas, a u isto vreme počeće i utakmica Shakhtar Basel i Inter će se za finale boriti upravo sa pobednikom ovog duela. Svim srpskim sportistima i trenerima bit će omogućeno besplatno testiranje na COVID-19 zahvaljujući sporazumu između Zavoda za sport i Direkcije za nacionalne referentne laboratorije. U sistemu sporta ima oko 500.000 ljudi i veoma je važno da se smanji mogućnost zaražavanja, ali takođe i da se nesmetano omogući treniranje i takmičenje, rečeno je u Ministarstvu omladine i sporta. In memoriam, legendarni fudbaler i trener Crvene zvezde Vladica Popović preminuo je u 86. godini života, saopštili su Crveno-beli. Popović je igrao fudbal od 1953. do 1966. godine. Kao trener osvojio je interkontinentalni kup u Tokiju 1991. godine, takođe naravno sa Crvenom zvezdom. Na petom je mestu večne liste Crvene zvezde po broju odigranih utakmica, 503 ih je imao za crveno-bele. Ponikao je u Zvezdi, sa njom je osvojio 5 titula šampiona Jugoslavije i 3 kupa. Popović je pored Crvene zvezde igrao za Stuttgart, Stuttgart Kickers, Deportivo Canarias, a karijeru je završio u Venecueli. U dresu reprezentacije Jugoslavije bio je na 20 utakmica.
I evo došli smo i do kraja današnjeg izdanja magazina, ali to samo znači da ćemo željno iščekivati sutrašnji susret na talasima Radio Beograda 1, kada vas iščekuje koleginica Ana Tomašević sa pričom o aktuelnom položaju Srba u regionu. Današnje izdanje magazina realizovali su Darko Milosavljević i Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović i ja vam kao i uvek poručujem. Slušajte Radio Beograd 1 jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijatan dan!
stranka i ne broj više dan. Bogu rekao bih da pospam sam i trebam sam. Izgubio sam dragu, razorila mi lajf. Naspi mi još jednu pa da krenem sad.
Thank you.